Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. MMF počinje pregovore u Beogradu o nivou maksimalnog zaduživanja Srbije. Ne razmišlja se o povlačenju rezolucije Srbije o Kosovu, izjavio vicepremijer Đelić. Zbog požara evakuisan deo plaža na Ibici. U Srbiji danas maksimalno 33 stepena. U narednih pola sata poslušajte još. Sudbina imperije Miroslava Miškovića bila je tema posljednjeg mosta Omera Karabega. Sagovornici Mahmud Bušatlija i Aleksandar Stevanović.
Mišković, ako ima firmu koja vrijedi 2 milijarde, a dužen je lanjske godine bio čitavu milijardu, to pokazuje koliko je prezadužen, jer njegovo poslovanje teško može iznjedriti toliko novca da se vrate tolika zaduženja u inostranstvu.
Mislim da ona čuvena krilatica Kosovo i Srbija, ostalo je delta, jednostavno u praksi neće postojati.
Također, u Valjevu beležimo kako se 70-godišnji autobus brzinom od 60 km na sat vratio u život i postao zvezda domaćih i inostranih filmova.
Za Beograd, al Beograd.
Ja sam vozio u Lasti i vidio sam ga u jednom voćnjaku 70. godine i tako me nešto zagolicalo i posle 20 godina ja se setim njega i odem i nađem ga, on je bio istrujio, izlupan. Uzeo sam ga za 500 maraka.
Da se ovo samo da se ovo samo sve.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 23. avgust. Misija Međunarodnog monetarnog fonda i delegacije Srbije počeće danas zvanične razgovore o petoj reviziji stand-by kreditnog aranžmana vrednosti oko 3 milijarde evra. Prema najavama vlade Srbije i MMF-a, glavna tema razgovora biće zakon o fiskalnoj odgovornosti kojim bi Srbija trebalo da definiše nivo do kojeg država može da se zadužuje. Misiju MMF-a predvodi Albert Jäger, a u Srbiji će na sastanku predstavljati guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić i predsjednik Saveta guvernera Boško Živković, potpredsjednici vlade Mlađan Dinkić, Jovan Krkobabić i Božidar Đelić, ministarka financija Dijana Dragutinović. Tokom razgovora koji će trajati do 31. augusta razmatraće se fiskalna, monetarna i makroekonomska kretanja u Srbiji i izveštavanje ranije dogovorenih obaveza. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,23% i zvanični srednji kurs je 104,82 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro danas košta oko 24 pare, više nego u petak. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao je da se ne razmišlja o povlačenju rezolucije o Kosovu koju je Srbija podnela Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. On je za Večernje novosti potvrdio da je to konačna odluka srpskog političkog vrha. Naravno da bi za nas odgovor, odnosno dogovor sa Evropskom unijom bio najbolji ishod, ali ne možemo prihvatiti da se menja sam smisao tog dokumenta, kazao je Đelić. Nerealno je očekivati da Srbija u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija podrži rezoluciju kojom bi se priznala nezavisnost Kosova, ocenio je vicepremijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Srbija jeste otvorena za razgovore o daljem toku procesa vezanog za Kosovo i Metohiju. Srbija je otvorena za sve vrste razgovora, osim što mislim da je nerealno očekivati da Srbija može prihvatiti da Generalna skupština donese rezoluciju u kojoj se stavlja tačka na uopšte pitanje nezavisnosti Kosova, time što se kaže da je to svršena i gotova stvar.
Kako su juče preneli mediji u Srbiji, Generalna skupština Ujedinjenih nacija razmatraće srpski predlog rezolucije o Kosovu 9. septembra. Istog dana trebalo bi da bude održano i glasanje. Ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goran Bogdanović demantovao je navode o tajnim razgovorima Beograda i Prištine.
Sve te priče o tajnim razgovorima, tajnim pregovorima, ne znam, razmenom teritorija, podelama i tako dalje su apsolutno neistine. Mi, ako bi vodili tajne pregovore, onda nema potrebe da tražimo javne pregovore. Mi moramo sve s Albancima da razgovaramo. Ako ne sjednemo s njima, ja ne znam s kim možemo. Naravno, uz prisustvo međunarodne zajednice, kao medijator.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naoružani bivši policajac oteo je jutros u Manili autobus sa oko 20 turista, od kojih do sada sedmoro oslobođeno. Taoci su oslobođeni posle skoro tročasovnih pregovora sa otmičarem, rekao je portparol policije. Televizije direktno prenose snimke sa mesta otmica autobusa u kojem se nalazilo 22 turista iz Hong Konga. Živa su sva 33 rudara zarobljena duboko pod zemljom 17 dana, potvrdio je predsjednik Čilea Sebastian Pinjera i pokazao poruku koju su poslali. Nesreća u rudniku bakra i zlata San Joseu, pustinja Atakama, 830 km severno od glavnog grada Santiago, dogodilo se 5. augusta. Spasioci su preko sonde, spuštene danas s 688 metara pod zemlju, najpre čuli udaranje kojim su zatrpani poručili da su živi, a pošto je sonda izvučena, na njoj je bila rukom ispisana poruka: svih 33 smo dobro u skloništu. Želim reći da ceo Čile danas plače o sreće i radosti. Prvo što želim da uradim je da zahvalim rudarima za njihovu snagu, požrtvovanost, hrabrost da prežive više od 2 sedmice sami u dubini. Također zahvaljujem se i članovima porodica, poručio je predsjednik Čilea.
De haber resistido más de 2 semanas solos en las profundidades de la montaña. Agradecerle a los familiares.
Zbog požara na španskom ostrvu Ibiza evakuisano je više od 700 turista opkoljenih vatrom na jednoj plaži. U požaru je izgorelo 20 hektara rastinja. Kupači su evakuisani s mora jer se kopnom nije moglo do njih. Niko pritom nije povređen. Požar još gori i sasvim se približio mestu na kojem su evakuisani turisti ostavili automobile. Po španskoj televiziji TV Espanja 20 vozila je možda već izgorelo. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku ćemo govoriti o savjetima koje je Ratko Mladić dobijao sa one strane realnog, zatim o izgradnji puteva u Srbiji, no najpre MMF ponovo po 5. put na zadatku u Beogradu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda i delegacije Srbije počeće danas zvanične razgovore o 5. reviziji stand-by kreditnog aranžmana vrednosti oko 3 milijarde evra. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je monetarista gospodin Đorđe Đukić. Gospodine Đukiću, čuli ste premijera Cvetkovića, vrlo je optimističan u pogledu razgovora koje MMF praktično nastavlja, ovo je 5. put u Beogradu. Da li vi delite taj optimizam?
Ja smatram da treba biti realan, uključujući najviše političke lidere Srbije, zato što fond ima u vidu ono što je već faktički uslovio Srbiji. To je, znači, podsjećam još jedan put, zamrzavanje plata u javnom sektoru i penzija. I ono što je isto tako jako, jako bitno, izražavanje spremnosti da se kroz zakone nove demonstrira sposobnost da će država rešiti strukturne debalanse. Pre svega, enormno visok udeo penzija u brutodruštvenom proizvodu. I s druge strane, hroničan problem, a to je problem deficita platnog bilansa, koji istina nešto se smanjio, izvoz je istina povećan, ali još nema na vidiku činjenice da će Srbija na srednji rok ostvarivati stopu ekonomskog rasta, koja će biti prevashodno rezultat izvoznih rezultata privrede. Šta više, postoji kritičan moment koji ja potenciram, to je da dug javnog sektora, pre svega prema inostranstvu, je osjetno povećan i to, molim vas, imam u vidu konkretan procenat. Jun 2010. odnosno na jun 2009. za oko 16%, dok je ukupni spoljni dug Srbije porastao za negdje oko 10%. Što znači u posljednje vrijeme privatni sektor se razdužuje, pre svega mislim na banke i preduzeća, a država se intenzivno zadužuje. Kritično za mene jeste da li će tempo ekonomskog rasta, koji trenutno po optimističnim procenama iznosi 1,5, biti dovoljan da nadomesti rastuće kamate koje će se morati plaćati na faktički dug spolja. Da ne govorimo o dugu unutra.
Gospodine Đukić, oni koji kritikuju vladu, odnosno poteze vlade Srbije i njen nastup prema MMF-u, često navode argumente slične ovima koje ste vi sada naveli. S druge strane, stiče se utisak da MMF nije preterano strog prema vladi Srbije. Da li i vi delite tu ocjenu koju su neke vaše kolege iznosile? Odnosno, oni govore da MMF svaki put dođe sa ozbiljnim upozorenjima, a na kraju nakon pregovora jednostavno popusti.
Ja se slažem sa tim ocjenama, međutim, ja bih podsjetio vaše slušalce da je takav talas ponašanja MMF-a nastoji prema drugim zemljama zbog svjetske finansijske i ekonomske krize. I de facto to ponašanje oni slede u Srbiji da ne bi faktički ekonomija poput Srpske ili ovog regiona Balkansko bila remetilački faktor na ukupnom finansijskom tržištu Europi i šire. Međutim, po meni, kako vrijeme odmiče, ja mislim da će oni ispoljavati veći stepen strogosti iz vrlo jednostavnog razloga, jer oni neće sebe urušavati svoj autoritet po sebi. Ja isto tako podsjećam vas, slušalce, da je prije krize faktički MMF bio u dubokoj krizi u smislu da li uopšte ta institucija će više opstati. Ona sada de facto opstaje zahvaljujući zemljama poput onih koji su, kao što su Ukrajina, Mađarska, Srbija i druge, koje su intenzivno morale koristiti pomoć finansijsku ili podršku Međunarodnog monetarnog fonda da bi faktički plutali na ovakvoj kriznoj situaciji u svijetu, koje se još uvijek ne nazire kraj.
Da li vi stoga verujete, odnosno da li verujete da će MMF možda popustiti i po pitanju zahteva koji su ovde pre svega pokrenuti iz G17+, odnosno ministra Mlađana Dinkića za odmrzavanje plata predogovorenog roka?
Ja imam skepsu da će oni to učiniti, jer podsjećam, oni su prevashodno smatrali da će u aprilu faktički biti moguća ta varijanta, a s druge strane ja mislim da će oni vagati političku konstelaciju Srbije. Odgovor je da na vaše pitanje, ako procene da eventualno slabost koalicione vlade sadašnje može rezultirati u prevremenim izborima. Prema tome, respektovaće činjenicu da nije trenutak za izbore i ukoliko bude popuštanje, bit će, ja mislim, po toj liniji, ako oni to verovatno neće ni eksplicitno reći.
Još jedno pitanje je u jednom trenutku bilo u prvi plan kada se govori o kontaktima MMF-a i vlade Srbije, to je otpuštanje u javnom sektoru. Mislite li da će oni biti zadovoljni onim što je do sada urađeno po tom pitanju?
Oni će verovatno delom biti zadovoljni, a s druge strane tražit će faktički od vlade Srbije ono što sada se nazira, to je limitiranje zaduživanja kroz ovaj zakon o fiskalnoj odgovornosti. Međutim, sudeći po ono što je bilo prisutno u medijima, ja ne vidim da taj zakon o fiskalnoj odgovornosti da ozbiljna ovlašćenja faktički budućem fiskalnom savetu ili tom organu koji se bira, ako on bude više savetodavno telo, kao što plediraju neki predstavnici u koalicionoj vladi, onda imat ćemo još jednu novu instituciju koja u stvari neće moći kontrolisati faktički javne izdatke i zaduživanje države, što će po sebi značiti samo kupovinu vremena kroz zakon koji će se usvojiti u parlamentu, a s druge strane imat ćemo i dalje mogućnost da država kroz razne budžetske stavke faktički pegla izdatke koje je inače naumila da radi. Indikativno je, vidite da u posljednje vrijeme ta informacija mnogo ne cirkuliše, da je vlada tražila od banaka da se zaduži za iznos od 250 miliona evra, čeka reakciju banaka do kraja avgusta pod kojim uslovima bi faktički banke ponudile te kreditne linije, što bih ja rekao direktno protivi se ono što se zove posticanje kreditne aktivnosti u funkciji privrede i rasta izvoza, i u tom smislu država direktno, ukoliko se to bude realizovalo u toj meri, ili tako, isisava i to malo štednji koja je u domaćem ekonomskom sistemu, umjesto da se to faktički usmerava na ekonomskim principima ka zdravim kompanijama.
Treba još reći da misiju MMF-a predvodi Albert Jager ponovo, a on će se danas sastati, odnosno on i njegovi saradnici, sa guvernerom Dejanom Šoškićem, predsjednikom Saveta guvernera Boškom Živkovićem, potpredsjednicima vlade Mlađenom Dinkićem, Jovanom Krkobabićem i Božidarom Đelićem, ministarkom financija Dijanom Dragutinovićem, u podnevnim satima i premijerom Mirkom Cvetkovićem. Sa nama ovog jutra bio monetarista Đorđe Đukić. Gospodine Đukiću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najvažnije vesti, MMF počinje pregovore u Beogradu o nivou maksimalnog zaduživanja Srbije. Ne razmišlja se o povlačenju rezolucije Srbije o Kosovu, izjavio vicepremijer Đelić. Zbog požara evakuisan deo plaža na Ibici. U Srbiji danas maksimalno 33 stepena. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bilo je da li se raspada ekonomska imperija Miroslava Miškovića, najbogatijeg i najmoćnijeg tajkuna u Srbiji. Sagovornici su dva ekonomska stručnjaka, Mahmud Bušatlija, konsultant za investicije, Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda, priredio Omer Karabek.
Gospodine Stevanoviću, može li se desiti da Mišković doživi sudbinu Bogoljuba Karića?
Ne verujem. To su dva potpuno različita tipa ljudi. Može se desiti da i ovaj svoje poslove prebaci iz Srbije, ali reč je o dva potpuno drugačija tipa čovjeka, jednog introvertnog, jednog potpuno ekstrovertnog. Ja nisam čuo da je ovaj kad imao želje da se direktno meša u politiku, nego je to bila jedan partnerski odnos, ali nikad nije pokušavao da bude na obe strane istovremeno.
Mislite na Miškovića?
Na Miškovića, tako da ne vjerujem ni da bi mogao kao Bogoljub Karić da doživi da bude zajednički faktor koji bi jedinio sve bitne partije u tome da je on opasno za njihove interese. Tako da ne vjerujem u takav jedan završetak. Ako se tu i nešto desi, to će prebiti postepen izlazak iz biznisa, prelazak na poslovanje van Srbije u potpunosti, sad stvari jedino kako izvuči veliki deo kapitala koji je ovdje zarobljen.
Gospodine Bušatlija, Vaše mišljenje, može li se desiti da Mišković doživi sudbinu Bogoljuba Karića?
Ja ne znam šta je sudbina Bogoljuba Karića. Ako mislite na to da živi u izgnanstvu u Rusiji, nisam siguran da je to izbor gospodina Miškovića. On je više sklon zapadu. Ne znam koliko zapad je sklon njemu, ali sumnjam da će u slučaju Miškovića razrješenje biti tako. Prije svega, gospodin Mišković, on ima problem sa izvlačenjem kapitala. To su uglavnom mrtvi kapitali. Visoka zaduženost, loš plasman investicija, i to u mrtve kapitale doslovice, jel, vi imate oko 1800 stanova u jednom naselju koje on napravio, a kad prođete pored njega nađete svega 5 prozora osvjetljenih. Dakle, to sve je zarobljeno u krizi koja ne donosi kupce. To je vrlo teško pretvoriti u gotovinu. Pokušaj da se proda Delta Maxi, koja je malo prodaja, koja je u suštini dobar i zdrav ulog, da kažem, dobra investicija, je sada onemogućen odlukom suda na Kipru, jer vlasnik Delta Maxija je kiparska firma koja je odlukom suda ne može da raspolaže svojom imovinom. Druga stvar, observacija firme koja je na staklenim nogama, koju udaraju raznorazne odluke sa svake strane sudske, koje ne idu njoj u prilog, dovode do toga da se i taj kapital koji bi možda mogao da se naplati, on se strašno brzim tempom se otapa. Dakle, neko ko je bio spreman prije 6 mjeseci za Deltu da da nekoliko stotina miliona, sad nije spreman više ni da razgovara o tome, a kamoli da kupi Deltu, pogotovo što sada kad se već priča otvoreno o poslovanju, o nastanku i svemu ostalom, kogod razmišlja o tome da kupi maloprodaju Deltinu, zna da će se istog momenta sukobiti sa državnim institucijama za borbu protiv monopola. Dakle, neko ko kupi tu maloprodaju, odmah će morati da je svede ispod granica monopola, znači morat će da proda pola onoga što je kupio. I to u situaciji pritiska. Dakle, nema on velike šanse da neki kapital izvuče iz ove zemlje. Ono što je već izvukao, ima u inostranstvu, veliko je pitanje može li i to da zadrži, jer povjerioci iz inostranstva, njih ima podosta, mogu kroz razne sudske sporove tamo da mu blokiraju i ličnu svojinu. Tako da nisam siguran da je njegov izlaz van ove zemlje.
Gospodine Stevanoviću, i vi ste rekli da faktički Mišković ima malo šanse da rasproda svoju kompaniju u Srbiji i iznese novac u inostranstvu.
Ima šanse da rasproda uvek, nego stvari u tome da za kompaniju sigurno ne samo on, nego i za bilo koje druge kompanije u Srbiji možete dobiti značajno manje nego pre 2 godine. Ono što je bila možda jedinstvena prednost njegovih kompanija pre 2 godine, sada to više i ne izgleda da jeste. Dakle, lagodan položaj, ušuškan položaj koji uživa u nekim poslovima, prevashodno u maloprodaji, ne verujem da bi bio moguće nekome ko tu istu kompaniju kupi.
Znači, priča o tome da su Belgijanci spremni da kupe Deltu Maxi, ili kako se već zove u stvari čitav taj maloprodajni lanac, nije baš previše realno, je li tako?
Može to biti realno, ali pitanje po kojoj ceni će se realizovati transakcija. Uvijek je moguće nešto prodati, ali pitanje je da li će se naći taj minimum da dođe do transakcije u ovom trenutku. Ono što je sigurno, to je da lanac ne vredi kao što bi vredio pre 2 godine.
Gospodine Bušatlja, imate li vi možda neku informaciju koliko Belgijanci nude za Deltu?
Ne, ne. U ovom momentu ja ne vidim nikakvu vrijednost njegovih kompanija, objektivno govoreći. Jer pazite, zamislite sad da ste vi Belgijanac koji sa njim razgovara i u pola divnih razgovora vi saznate iz štampe da je njegova firma sad odjednom otvorena udarima sudskih odluka, direktnom zabranom razgovaranja sa vama da nešto prodaje, jeli? Jer takva je odluka suda na Kipru, da se vlasniku zabranjuje raspolaganje imovinom. Dakle, vi ne možete više pričati uopšte sa prodavcem, jer to odlukom suda mu je zabranjeno.
Sudbina Imperije Miroslava Miškovića bila je tema posljednjeg mosta Omera Karapega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Među razgovorima koje su iz Beograda prosljeđeni Haškom tribunalu, a koje je navodno Ratko Mladić snimao, a među kojima su i razgovori sa Slobodanom Miloševićem, Dobricom Ćosićem, Momčilom Perišićem i drugim bitnim ljudima tog vremena, nalaze se i razgovori sa navodnom vračarom po imenu Rada. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je Bora Kuzmanović, socijalni psiholog. Gospodine Kuzmanoviću, deluju jako šokantno razgovori koje smo sinoć mogli vidjeti, koji su emitovani na Radio Televiziji Srbije. Da li vama govori nešto činjenica da se Ratko Mladić, vojni lider Srba koji je danas optužen u Hagu, konsultovao sa onima koji donose vesti i informacije, da tako kažem, s onu stranu realnog?
Pa to deluje malo i šokantno, malo izgleda i bizarno i paradoksalno da neko ko je upravljao ljudima obraća se vračari da njemu predvidi određenu sudbinu. Pa bi verovatno kod mnogih ljudi to izazvalo i pitanja ko nas je to vodio ako nismo ni sami u sebe sigurni i tako dalje. Ali nije to fenomen, da kažem, samo tih nekih naših lidera u to vreme, pa i inače. Kroz istoriju toga je bilo jako puno da velike vojskovođe, recimo kao čak i Aleksandar Makedonski, da ne pričam mnoge druge, obraćali su se gatarama, proročicama, prorocima da im predvide sudbinu. I to jeste neki paradoks sa kojim se analitičar susreće. Dakle, neki ljudi koji odlučuju praktično o sudbinama ogromnog broja drugih ljudi i koje drugi ljudi gotovo doživljavaju možda kao bogove, sami su toliko nesigurni u sebe ili imaju tako neku tu ljudsku potrebu, sitnu, da kažemo, bednu ljudsku potrebu da se obrate proročicama i da čak veruju, jel, u ono što im one predskazuju.
Šta je najkonkretnije ovo govori, šta mislite o ličnosti Ratka Mladića? Da li biste se usudili da date takvu ocenu? Kakav je on zapravo čovjek?
Pa ja ne bih smeo baš tako lako na osnovu malog broja podataka da dam neku konačnu ocenu, ali vjerojatno je protivrečna. To, kao što su inače ljudi na takvim položajima, da ima izvesne protivrečnosti. Prvo što ima, znači, trenutaka sigurnosti i trenutaka nesigurnosti. S druge strane, ima u samom njemu protivrečenih tih osobina, dakle, da je s jedne strane nesiguran, s druge strane pokazuje moć, to nekad može i da bude i pokrivanje za tu određenu unutrašnju nesigurnost, dakle, silom, moći, robusnošću pokriva se izvesna nesigurnost, ali ne bih se usudio sad da dam nekakvu konačnu ocenu kakva je to ličnost.
Poslušajmo na nekih pola minuta kako zvuče ti razgovori. Dakle, ovo je deo i snimka koji se inače emitovan na RTS-u.
28.11.36. u 16:15 razgovor sa Ratkom.
Sada ja bih dala da ima, da imala, cijelo sve zna, u principu stvarno zna, cijelo sve, bukvalno rečeno se, ali ne ono plaši, ali cijelo sve se zanizio se način kad se kaže ono, taj čovjek, znaš, ono kao, to znači da taj čovjek stvarno nešto nam vredi, znači, stani treba da se i plašiti, a i uvažavati.
Gospodine Kuzmanoviću, ne znam koliko ste razumeli, ali proročica kaže Ratku Mladiću da se njega otprilike ceo svet plaši, da bi Amerika poželela da ima takvog čoveka. Također u nastavku možete čuti i da Ratko Mladić traži mišljenje o Krajišniku, Biljani Plavšić, Radovanu Karadžiću. Mislite li da su ovakvi savjeti uticali na njegovu politiku?
Pa u izvesnoj meri verovatno. Prvo što je on tražio u njoj neku sigurnost da mu potvrdi, da pojača to osjećanje sigurnosti koje on možda na trenutke gubio. S druge strane, pokušao je nekako da ide izvan onoga što on direktno zna, pomišljajući da ta proročica može da zna nešto više nego što on sam zna o tim ljudima, a ona je opet s druge strane umela, što se obično i radi, ali da mu laska i da mu potvrdi to. Njemu je bilo potrebno, izgleda, baš takva neka informacija da ga uvažavaju i da ga se plaše, i to mu je davalo snagu možda u trenucima kada je pomalo sumnjao u sebe. Očigledno da je on to dosta ozbiljno prihvatio, čim je to čak i označio i datum i s kim razgovara i sačuvao taj snimak. Mora da ga je verovatno više puta preslušavao u trenucima kad mu se činilo da nije sasvim siguran u sebe. sebe. Dakle, ima takvih paradoksa da on veruje u nešto, iako je on bio čovjek komunista, on je za sebe dugo inače govorio da je komunista koji ne vjeruje ni u Boga, ni u šta, ali eto pokazuje jednu vrstu sujeverja koja proizlazi možda i iz ličnosti, a malo iz cele te situacije u kojoj se našao, u kojoj onda pokušava da nešto dokuči, da dozna što ne može neposredno, direktno da sazna posmatranje.
I na neki način se uklapaju u sliku tog vremena. Podsjetit ću vas, na primjer, da je također komunista, bar se tako deklarisala, Mirjana Marković, imala kontakte sa jogi letačima i tome slično. No, u svakom slučaju, interesantan materijal je otišao u Haški tribunal, složit ćete se.
Da, da.
Bora Kuzmanović bio ovog jutra sa nama, socijalni psiholog. Hvala vam na razgovoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako nisu iz kultnog filma Ko to tamo peva, 73-godišnji vozač Branko Dragojević i njegov 2 godine mlađi autobus još uvijek jure drumovima 60 na sat, prevoze turiste, učestvuju na sajmovima oldtimera i u snimanju filmova. Posle restauriranja, autobus i njegov vozač zajedno su prešli 35.000 km u Srbiji i Evropi. Atraktivni stari autobus korišćen je prilikom snimanja više domaćih i stranih serija i filmova, zabeležio Branko Vučković.
Branko Dragojević iz Pričevića kod Valjeva već 2 decenije druguje sa svojom Pragom, prvim srpskim autobusom proizvedenim u Rakovici 1939. godine.
Ovo je autobus Pionir marka po licenci Češke Prage rađen. Znači, Kraljevina Jugoslavije je uzela licencu od Čehoslovačke i počela je proizvodnju ovih autobusa i kamiona, onda je se zaratilo. On je nekim čudom preživio.
Radni vek Dragojević je proveo kao profesionalni vozač. Radio je u Obrenovcu, Valjevu i Beogradu, a svog ljubimca pronašao je pre 20 godina. Popravio ga je, obnovio i oživeo.
Ja sam vozio u Lasti, vidio sam ga u jednom voćnjaku 70. godine i tako me nešto zagolicalo. I poslije 20 godina ja se setim njega i odem i nađem ga, on je bio istrujio i izlupan. Uzeo sam ga za 500 maraka.
Stari autobus registrovan je za 20 putnika, juri 60 km na sat i troši 30 litara goriva na 100 km. Može se voziti samo u letnjim mesecima.
To je benzinski motor, veliki potrošač, ide najviše 60 na sat, on se zimi ne vozi, nema grejanje, teško je održavanje, ako nešto otkaže, onda se pravi.
Posle restauracije, autobus i njegov vozač zajedno su prešli 35.000 km, krstareći drumovima Srbije i Evrope.
Najdalje ture išao sam do Košica, idem u Slovačku na izložbu međunarodnih istorijskih vozila.
Autobus firme Krstić i sin iz kultnog filma Slobodana Šijana, Ko to tamo peva, proizveden je 1951. godine i u tom filmu je odigrao svoju posljednju ulogu, a Dragojevićeva Praga još uvek ređa filmske uloge u zemlji i inostranstvu.
Učestvuje u seriji Ranjeni orao, Grehnjine majke, Rani mraz Đorđe Balašević, Kupi mi Eliota, Život Olsona Velsa u Rimu, Nemci su snimali na moru, Krvava zora.
Za Beograd, al Beograd.
Ovoga leta iz inostranstva su stigle nove filmske ponude, a uprkos poodmaklim godinama, naš sagovornik planira nove vozačke poduhvate sa svojim vremešnim autobusom.
Ja sam 37. godište, ja sam znači stariji od autobusa 2 godine, još imam dozvolu i nadam se još da ću dugo da ga vozim.
Za radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Branko Vučković.
Da se ovo samo sveva, da se ovo samo sveva.
Posljednja vest, plenarnom sednicom u Narodnoj banci Srbije počeli pregovori vlade Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ne razmišlja se o povlačenju rezolucije Srbije o Kosovu, izjavio vicepremijer Božidar Đelić. Zbog požara evakuisan deo plaža na Ibici. U Beogradu trenutno 26 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalna 33. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 23. avgust. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.